lai uzsvērtu to, kas šodien tika pārunāts Varšavā tiekoties 9 valstu prezidentiem, ir jāsaka, kā pilnīgi noteikti traģēdija Ukrainā notriecot pasažieru lidmašīnu ir viennozīmīgi ietekmējusi ne tikai šīs dienas sapulci, kas tika plānot jau sen un kas tika plānot kā gatavošanās šī rudens NATO samitam, bet arī gaisotni kādu valdīs pilnīgi noteikti NATO samitā Velsā, jo faktiski situācija ir radikāli jauna, kā uzsvēra prezidenti, tad pēc otrā pasaules kara, tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ieskaitot traģēdiju ar pasažieru lidmašīnu, ir reāls apdraudējums Eiropas drošības arhitektūrai. Un faktiski tas ir apliecinājums par jauna veida karu, ar kuru ir jārēķinās arī aliansai un NATO dalībvalstīm, tai pašlaikā stiprinot austrumu pierobežu un austrumu bloku NATO. Tātad šis ir tā saucamais hibrīd karš, kā to ir iesaukuši diplomāti, vai karš bez frontes līnijas, bez konkrētām iezīmējumiem, kura puse ir kura puse. Tas ir karš, ka tiek izmantots valsts iekšējās drošības, iekšu nedrošības situāciju, arī dzanā atbalstot tajā militāru cilvēku un militāras tehnikas ievešanu. Faktiski šī sapulce par 99%, ja tā var teikt, atsaucās un sasaucās ar Ukrainas situāciju, un katrs prezidents par to izteicās. Tāpat ir ļoti svarīgi arī stiprināt NATO klātbūtni, pastāvīgu NATO klātbūtni, ne tikai Baltijas reģionā, kā to uzsver Baltijas valsts un arī Polijas prezidents, bet arī Melnās jūras reģions kopš Krimas aneksijas ir kļuvis drošības ziņā gluži citādāks.